Flettum svo yfir á næsta kafla, blaðsíðu 22-23. Hann heitir Húsdýrin og maturinn. Myndirnar á opnunni sjá næst fyrirsögninni krakka sem eru að skoða eitthvað á gólfinu og þar fyrir neðan mynda fólki og húsdýrum. Á hinni blaðsíðunni er maður með byssu og bátur á bakviðan og hjallur sem eitthvað hangir í og ljósmynd neðst á síðunni þar sem margir krakkar standa á, dauðum hval. Nú heyrum við kaflan Húsdýrin og maturinn.
Á bæjum voru húsdýr, kindur, kýr og hestar. Mjólk fjast úr kúnum og kindunum. Úr mjólkinni var búið til smjör og skýr. Af húsdýrunum fjast líka kjöt og slátur. Fólk gerði mat úr hausunum, fótunum og blóðinu. Skinnið af húsdýrum var notað í föt og skó. Ullin af kindunum var helsta efnið í föt. Reipi voru fléttuð úr hrosshárum. Horn og bein voru höfð fyrir leikföng og úr þeim mátti líka smíða skeiðar og tölur. Svona kunni fólk að nýta margt sem það fékk heima í sveitinni. Þá var líka mjög fátt keypt í búðum. Fyrir utan mjólk og kjöt lifðu Íslendingar aðallega á fiski. Margir karlmenn fóru burt um tíma til að veiða fisk. Bátarnir voru tré opnir að ofan. Auðvitað var ekki vél í þeim því að vélar voru ekki til. Menn réru með árum út á sjó og veiddu þar á öngul. Til að fiskurinn skemmtist ekki var hann látinn þorna. Þá varð hann að harðfiski sem heiti líka skreið. Það besta af skreiðinni var selt til útlanda. Hitt fóru sjómenn með heim til að hafa í matinn. Fólk kunni líka að nýta alls konar mat sem finnst í náttúrunni. Ef menn fundu dauðan kval, fjast af honum mikill matur. Menn veitu seli og fugla og tíndu egg. Yfirleitt hafði fólk ekki hænur til að verpa eggjum og ekki matjurtargarða til að rækta grænmeti, en það safnaði oft viltum jurtum sem hægt var að borða. Og nú les ég myndatexta. Undir efri myndinni á blaðsíðu 22 stendur. Algengustu leikföng barnanna voru horn og bein úr húsdýrunum. Þau voru höfð fyrir kýr, kindur, hesta og hunda. Og undir neðri myndinni stendur. Af húsdýrunum fjast efni í mat, föt og fleira. Fólk notaði hesta og hunda við að reka kindur. Undir efri myndinni á blaðsíðu 23 stendur. Fólk veiti sér til matar, bæði fisk, fugla og seli. Og undir þeirri neðri stendur. Í gamla daga var fólk fegið ef það fann dauðan kval í fjörunni. Þess vegna er óvænt happ en þá kallað kvalreiki.
Um efni þessa kafla má fræðast meira í bókinni Heimilið, blaðsíðu 20, í bókinni Fjölskyldan, blaðsíðu 7-8 og í bókinni Störfin. Öll sú bók er um sama efn og þessi kafli.